الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله تعالى توفيق رؤيته بهم بدرستاتنا من كل تلاطم. الله تعالى بدرجة الأحقات أحقات كثيرة من تناسيتهم. كنا طوعاً يروي من تناسيتهم بسهم. طبعاً ناسينا ده أجر قبلهم من كل كثير. أدن سقطوا الله تعالى باك من تناسيتهم بسهم. Allah Taala özünə sözünü axirətə qayda verib elindirmə bizdə bundan nəsəmizə standartdır deyə Allahdan diləyirəm. Sonra aytdılar. Və aleykum salam və rahmetullah və bərəkət. Al-ilmu lladhi la yubayidu kamil ma'asi. Və nəhnu ala qa'at. Əgər bir ilm alsam, bütün bir ilm öyrənsəm, çox bir şərhatdan, ola aqidədən olsam, ola fiqhdan olsam, ola hadisdən olsam, çox bir şərhat ilmlərindən bir ilm alsam desən من الله أمامك لا يبعدك عن المعاد ولا يحمل تلقى عاقب يجير لك الله أمامك عندك
خضائي قادي جان تغاد كفوكا كفن برمسا
كل الله أمامك عندك نادان عالتا وما تذكر بولمسا ليدي
بلدي دي لا يبعدك عن النار
ولا يدخلك إلى الجنة وضعو الأمامك عندك وضعك على وسط
تياسك تربيدي Әрқасамда осыны білі осаңыздар болады.
Әрбір әлім адамды күна сөйден тұймаса,
және құдайға деген құлшылыққа құлшындырмаса,
онда ол әлім оны ерте жәннатқа кіргізіп, тозақтан алыстатпайды.
Бұл сондай нәрседен болған. Сондықтан кейде болады,
кейбір әлімдер болады, адамға сөйден бірде пайдасыз әлімдер болады. Сондықтан пайдалы әлімге әрқашан бірінші адам болатын тұлу керек. Жалғыз айтып кеттік, ilim özü din ilimi var, bir de dünya ilimi var. Din iliminde hiç kim işlemeye koymak için yok kurtarmaydı. Siz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öyle istediği oradan korkup algan çok. Al dünya iliminde antum a'alamu bi umuri dünyasını kamerikam dünya işlerini sizler bir yükseltiyor. Sonra bir gün olup Allah'ın seni de sizler sizin şarasına, bir gün Muhammed'in sizler şarasına, bir gün Muhammed'in şarasına, bir gün ününde şeytan şarasına, şeytan şarasına, şeytan şarasına, şeytan şarasına, şeytan şarasına, şeytan şarasına, şeytan şarasına, Әдіретті қалай елесін, қалай сұғарас ол сөйін өртінде. Сені аңтым ағалы бе ғымыры дүниетін дүние үстерінде сіндер білесілерсіндері. Оны біздің ертінде қалам. Бірақ біз, біздің ертінде үшініп, бүгінде біз Аллах Тағалаға мойынсал, сол мойынсын қалымыз үшін біз не деп атамыз? Мұсылмандар атамыз. Мұмин деген сөз атау бар, оны кім мұсылим деген сөз бар, иә? Мұмин деген Аллаға иман келтіргендер, иман сөзінен шыққан. Мұсылим деген тасылым сөзінен шығып тұрған. Мойынсыну, Аллах қалман кетіреп, Аллахтың барын біле, сондан Аллахтың әміріне, оның жерінің пайғамбарын ерісінің, сол кісінің әмірлеріне, мойынсыну, соны айтқан істейтін адамдар, сондан мұсылман. Бұл мойынсын ба, сол мұсылман емес. Сол кейінде. Сондан ол жай бір сөздер болып қалады екен. Сондан жалпы айтып кеттік, тауқидінің болсын, ақидәнің болсын, адам баласына өте керек нәрсе, мұсылман діні кіріп әуәлуәжіп ойдаса, мүсілім сол тауқид ілімі, ақид ілімі бірінші парыздардан мұсылман үшін және өмірден өтетін кездегіде соңғы сөздерден мұсылмандық сол. Сұлтан ханзам маңқалы жақри кәләмихи лә иләһә илләллаһ дәхәлә әлжәннә, кімнің соңғы сөзі лә иләһә илләллаһ болса жәннатқа кірді деген, жәннатқа кіреді деген. Сондықтан осы сөздерді өте сирек көреміз. Мен өзім аудан көлемді имамдық қызмет қараған кезде түсіне кіріп бес сабақ болса бес сабаққа да толтырған жоқпын. Мүмкін бізден аса дүниеден өткен адамдарды көрген шығар, бір қолыменен ескі көлемдерін сондай көлемді имамдар атқардым. Сол кезде бізден аса адамдарды көрдім. Ішінде жасы бар, сәбилер бар, қариялар бар, апаттан өлген бар, аурудан өлген бар, қиналып өлген бар, құлап өлген, тасып басып өлген бар, құлап отқа жанып өлгендер бар. Қаншасын көрдім, бірақ ішінде лә иләһә илләллаһ деп айтқан адамдарды санамадым. Екеуін ғана білемін, екеуін ғана білемін. Біреуісінің жаназасында болған жоқпын, біреуісінің жаназасында болдым. Біреуісі ұлтымырақ татарысын, біреуісі қазақ ақыларымыздан едім. Және ана қара кісі өлгенше құлшылық етпе құда, бірақ екеуі де құдайға құлшылық жасағандар. Себебі бір қағидаға нақты көзім жетті сонда ғұлама қағидасы. Адам қалай өмір сүрсе солай өледі, қалай өлсе солай тіріледі. Егер сен құдайға деген махаббатпен құлшылықпенен құдайға тілек қоспаған түрде шынайы түрде өмір сүрсең солай өлесің. Аллахтан солай нәсіп береді. Сөйлесең сол Аллаға өткізсін. Бірақ сен қалай өліп солай өмір сүрген болатын болсаң, сен ондай өзіңді лайық көресің, қалай өмір сүрсең солай өлесің. Сондай себебі дүние үшін өмір сүргенде тіпті өліп бара жатып дүниені айтқан көресіз. Оны көп көреміз, рас па? Өте көп көреміз. ওর আমি জানাম নিজের পাড়ান নিজের কিংবা ফিরে ফেরা আসল লাখ কিন্তু বৃদ্ধলোক খোলা সুন্দর ফিরে আসুন্দর ফোন ধরে
ஒரு சிலர் மீண்டும் பிரித்து வர நமக்கு сөзді жасаған жерде өзім жаңа жазатын сәлтесі орын жатқан сөйтіп тура қақпаның үстіне өтті. Ана тұрып өңкілден сол қақпа қимылға өтті, қимылға өтті, сөйтіп бәрі жорғанды бірақ та сөйтеді. Қанқайдайды бірақ деп сөйтіп тұрып адамдардың бәрі жаңа қарақтың өте жақсы көретін. Сондай қамқоры алла тағала бір жақсы көрсе көрсе оны төрттіңер байтапты. Төрттіңер адамның көңілін жатты. Қанқай болса да адамдықтан жақсы көреді дейді. Бәрі құлаққа бақан адам өзі қатты жақсы көреді дейді. Құлайсыз көрген де заманда жатты. Сонын жаңатты құлақ кеттіру ұсынмалы болмайды намазасына қарап сонда да бүгіл деп жатқандар деп бүгіліп кетті дейді. Анасы құлаған деді өздері нәпес құлағанда бүгіліп барып ойбай өз адамда жаңағы өзі қатыққан сөзге сөйлеп жүрді. Сөйтіп барып сөйлеп қартып түсінде жалғап тұрып намаз іздеп кетті. Намазланып жатыр дейді. Яғни аллах тағаланың түсіндесіне иман беріп қойсаң оны үш нәрседе құдайдан сездіре алмайсың. Оны үш нәрсе сездіре алмайсың. Сол сияқты нағыз кісі айтқандай апамыз өзімізді біздің де берді ме деді. Бірге бір қызық оқиға болды. Сөйтіп адам ертеңін таң намазын оқып алды. Үйден кішкене бірі біреудің атын істеп айтты. Шықты деп келген үйден. Шықты да айылдың кішкенім айыл сол аралығы жатса бәрін деді. Танысына үйіне кіріп сөйтіп кейін сұрастырсам барған үйлерім дейді. Сол үйге барып сөйтіп жағы жасап тына сөйтіп үйде асыр намазына жеттім бір апта. Сөйтіп да асыр намазына жетті нағыз өз бағында кезінде сүйеп өлгер дейді. Сондай бір намаз ағамды айтатын айтып бағатын едім бірақ көңіл бөлгенде сол кезде намазға шығып бере аласың деп ойлап қойып бізге қажет емес деп сонан айтса барып айтып бақты бірақ сол асыр намазын жеткізгенде де қартағаны көрініп тұр. Сөйтіп намазға келген бойдан үйге кірген бойдан намазға кірісті үйге намазын алыпты. Сөйтіп намазын оқып дейді асыр намазының намазын оқып жаңағы сәлем деп дейді. Оны жаққа сол жаққа сәлем деді да біз айтсақ бізге қарап біз ыңғайсызданып қалыпты. Бір ондай әдет болмайтын дейді да бір әдет дейді намазға дейін қараған дейді. Біз ыңғайсызданып дейді. Сөйтіп қарап тұрып та бүгінгі сотқа сәлдің сәлдіжетанаға жақынамыз деп аяқ қылды. Бірақ тоқтатып сыңқырап бірақ та біздің қайттан құлағы бітті дауыстап асхаду ан ла илаха илляллах асхаду анна мухаммадан расулуллах деп айтты. Онда басқа құлақ кетті. Ақыр ағды жүгіріп тартып жанып кетті. Қайтып кетті. Ал пайғамбарға кімнің сөзі маңғана ақыркіндай аллаһ қаласаң кім соның сөзі дайлаһ деп жауап берді. Сондықтан бұл сөз көп айтатылатын нәрсені ана хатетім антап қойған ана аятына қарай қарап мүмкіндік қарайтым. Сендерге ілгергілер үшін аның көрініп жатыр жаққа кіремін деп ойлайсың ба деген бар. Адам баласы иманына қарай сынақ көреді деген бар. Алла деп айтады сынақ көреді. Сынақ көреді. Расында егер сол кезде ғана байланысты әрқашанда шын мұсылман өтірік мұсылман сол кезде сынаққа беріліп оқылады. Сондықтан әрқашанда бірінші келген кезде біз осылардан бірінші тұрып біз өткенде сабағымызда айтты иллаху ахад ләм йәлид ләм мақұрыпты тәхәбиллаһи мәә тәхрим нәби тәхәбиллаһи сәллаллаһу алейһи ва сәлләм жаңағы сүйіне отырып нақты сенімді айтамыз алла қалағанбыз оның еш тәсірі жоқ деген мәселеге жеткеніз бүгінгі соның әрі қарай жалғаса уәлакин мислаһу деп тұрады алла тағалаға ұқсас нәрсе жоқ мысалдай нәрсе жоқ бұл нәрсені жақсы білген сияқты болады алла тағалаға ұқсас нәрсе жоқ екіншісі уәлакин мислаһу алла тағалаға уәсал бататын алла тағалаға әлсіз ететін кісінің жетпей қалуына мүмкіндік туғызатын нәрсе жоқ еді. Nasıl bir şey var ise, bir şeyden eksik yok. Yok, yok, yok. Siz de yedin ve akal gidin denilse, ola ilaha gayrağı, Allah kalan özü, tamir yok. Bakın ilah denilse, yani ilaha kusuluk. Allah için yaşayacak. Sondan, ilah denilse, yoksa bilir aldık, ne dedi? Yani, kusu ötülesin zan. Allah yani kusu ötüle layık zan. Sondan, ilah edip sağaysa, la ilahe illallah deyin. Yoksa da bir ayet kattı, nefda ve Kur'an'da yolga deyip koyduk. Қазақ үстіне келе ме? Иран астанасы қаласында қалада адам болып кетпеді ме? Ер бой құранда болды. Адам үстіне жоқ. Құранда да адам жолақ мағынасы ғибарат Аллаһ тағала талабын өзі істеді. Ал ғибарат деген нәрсені біз өткенде бір сана айтып едік. Бүкіл Аллаһ тағаланың сөздерін нәрселер ғибарат болып кеткен еді. Сондықтан ғибарат деген нәрсені Аллаһтан өзге нәрсеге еш уақытта арнауға болмайды. Жаңағы осыдан айтқан нәрсенің мисалы алла тағалаға мысалындай ұқсас нәрсе жоқ дегеніміз бұл нәрселерді қажеттігілары осы жаңағы сура сүресінің 11-ші аяты бірге тұрып тұрсаңыз болады тіпті жақсы қараңыздар себебі көп нәрселер осы сіздерге қажеттілік болады себебі көп адамдар осы аяттың мәнісін көремін түсінбегеніне байланысты адасқан мәселен сура сүресінің 11-ші аяты сура сүресінің 11-ші аяты көп адамдар осы аяттан санақан тықары болуына байланысты мүмкін сауап деп түсінбегеніне байланысты аллахқа деген сенімдерді аллахқа деген сипаттары адасқан қауымдар болған сондықтан ол кісінің ішімізге көптеген нәрсе кіреді көп адамдар ол қанатты түсінген кезде демалып қалады да рахаттанды негізі ақида өзі қатты қиын нәрсе емес аллахқа деген сенім бірақ оны жетіп біліп алатын нәрсе емес мысалға бақара сүресіне келеді ғой бақара сүресінде أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذو كتاب يعني القرآن لا ريب فيه. وذا يسر كذب كمان جف هلال كرغا جفتنا للمتقين تقوى الله رسل كرغا كتر إسا بسنا تقوى الله رسل لتكن بسنا سنة في سنة ذو كتاب تقوى الله رسل أن يرسنا بلدن السنة تقوى الله رسل جيد رسل سنتم يتقذب يسر تقوى الله رسل تقل دم سبق عنده الذين يؤمنون بالغيب والله يؤمن من ذكر هذا غلط غلط كده قد قدر يرسل عرق الدين كده كده كده غلط بالذي عقل مدال غلط بالذي جراء نظر مدال غلط بالذي يبكي مدال غلط غلط ما فيه بالذي كله جبت ايه غلط ليه الله قد لك جلت كنت نتريه تبقى نتريه رأى برمشي غلط ما فيه الله قد لك خلق عقل بجرك عقل بجرك يجي بيت الله تعالى رأى عقل من جبت بلا علاق موقف انا غلط ما فيه أخلوه جيسي الله أتنى سوء غلطة منك لما سوء غلطة خبر نسر منك هلو أخلوه جيسي بلا غلطة منك غلطة خبر نسر منك سنتم بس الله تعالى أخلوه جيسي بلا علم المنك خلوكم الله تعالى بالجيه تلغم بار لارا أخلوه يجي سيطاق تارم يجن دين تانك تارم يجن جيسي بلا على طريقي تروتك يجن الله تعالى رسول الله إنا كان غفر رحيم رب الله من سيسر نترى هنا صلى الله عليه وسلم قال قال سيها بيه من دينك سيطاق تلك مغان تارم بار الله في سيطاق تارم نبي يسي كرسي واتقوا الله إن الله كان بما تعمل الخبير أكبر أن قوتنا وسلم سيطاق تلك مغان تارم من خبر بار الله سيطاق تارم سكين بي سنتم غالب نارسي آخر من جسمة غالب في سيطاق تلك الله تعالى بمن آخر من سيطاق تلك مغان سنبقتان بيت أخيبا ناسي بيسنجا الله قادة سنين ناسي سنين لنجا أرقا سن الله سن سامنا سلام بارمي سوى سامنا سنين سنين سنين سنين هجي بغار سن سنين بي بقتا يعني إيمانا سلطة في هذا خلاصة إسلامي سنين كتنة قادة بلان برعام أنا علم الكلام بلان كلام علم أنا سلطة في هذا الجهد بلان من هذه الرباع كذلك مثلاً دار خلاصنا كتير غريب يعني دار خلاص هذه الرباع تكثر تاني من الرباع مثلاً دار كذلك تكثر توقف كذلك لما كان مثلاً أنت كل خبر بما عند الرباع تك كل كذلك على خلاصنا كذلك برا برا أو كذلك كان من كتير لا من كان كذلك جاك تكذب جميلة كان دار كذلك أعمال دار كذلك كذلك كذلك تطلع أعمال دار كذلك تطلع أعمال دار ألتا يعني الله كان كتير القرآن نام Sinetron dia boleh bersinetron dia bersinetron dia terbaru kita. Kalau kata katakan dah sinetron dia boleh macam ini dia boleh tu. Misalnya ker, misalnya beri dia kalau gambar sinetron terang dah, jadi sinetron dah terang, doa larga beri dia beri sekarang itu. Kan dia bukan itu kan. Jadi dia macam beri, no kalau kata gambar ni, kerja, kerja apa tuan? Sekarang ini malam kan dah, jadi kita baru kahwin tu. Takkan kasih cekak tinggal orang pun ada ada malu, kalau bapak saya ini. Kebetulan gambar ada insert itu. Berat, orang itu. Jadi, ada pakai gambar ada bangsa. Berapa kan awal dulu kan, awak nak awal kulit berapa gambar dulu kan? Berat kerja orang pakai gambar dulu. Sedangkan tiap setiap dia berayat dari. Orang pakai nama itu kan, gambar dulu jenis jenis itu. Orang awak kalau mandi setiap kan, kencing lah pakai gambar merah. Tapi dia jalan bar, sendiri malam bawa ke sana itu, kan? Dan dia kelas sekian. Kini nanti dia di masjid ke sana. Contoh, oh, kira ini ke Allah itu, kan? Saya ambar ke kedai ini, kita kelas. Contoh, kalau dia, oh, kira di. Kalau dia nombor, kabar dia, kabar dia itu. Dia kelas itu, kabar itu juga. Allah akan tulis dia, kan? Kabar yang saya berasa. Kita kalau kabar dia terasa, itu kalau sedikit marah jelas. Sungguh kata Rasul Allah, Abdullah sendiri Allah kisah kepada, Allah sendiri Allah rahim dan sendiri doa mana, Allah janda sendiri ada tu tukar jual kerja. Jadi kader hari Alif Salam, nama Allah kisah kepada hari Balam bangsa, nama orang Salam bahan kepada kami sendiri, orang kafir sendiri, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sendiri Allah tu mengkhalik sendiri sendiri jual kerja untuk bangsa sendiri. Paramar-paramar lebay, wap-wap terang gitu. Ini paramar lebay, sejolta gitu. Ini sahabalan iskal sejolta gitu. Rasa kiri, jadi beri-beri-beri karakter yang seperti ini. Kemasa, ayat lapas kiri jadi karakter yang seperti ini. Contoh, Osmbal, kita nanam dapatkan orang kapte aram balasa anus kalara, jadi beri-beri kaget pulak. Kita, baru kabar kalasara itu cinta rana, akalar jahsita berseratan. Terus, ahal balas. үйінеден қайыр салу мүмкін. Сенің амалдасап, дейді, амалдасаңыз да амалдасаса, астанда күнтің бақсы деп. Сүйел жоқ болады деп қалды. Сонда сүйел жоқ болады, түрлі түрлі түрлі түрлі түрлі қалып отырды. Сөйтіп адасын астайды. Сондан көп нәрсе қажет болады, Аллах тағала көп нәрсе деп болады, жаңағы ислам болып, бұл аятта сура тұрғандарын көрді. Өзім адамға лауса кәніп деген сөйтімін, Аллахтың мысалдың нәрсе жоқ, жаңағы сәмиғын әлбасы, Аллах тағала естілсе, көрілсе. Естілсе, көрілсе, бірақ құсап нәрсе жоқ. Айтын көрттім. Аллах тағала естілді, көрілді, бірақ біздер сияқты көрміз, біздер сияқты естілмейді. Сондықтан Аллах тағала көрілді, естілсеңдегі сөздеріңізді сөздер құлақ елесе тұрсеңіз. Сен Аллах айтты, лайты тәнесесіз, Аллах құсап нәрсе жоқ. Сондықтан өрін істерлердегі Аллах тағалаға ұқсатыға болмайды. Сауан балансы тұрақсыз ақбар қанатына қамады келеді, бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл Сөзің бар бір әлдімен аттан. Ал дүниенің аттан әлдімен бар. Тағанды сонда жаратылыстар бар, көзіндегі қанды жаратылыстар бар. Бір квадрат метр жерде миллиардтаған микроб бар деген мүмкін. Енді өздеріңіз сонда тіршілік бар, сонда тағдыр бар, сонда өте ұрасы бар. Сонда көбейеді, азаяды, өмір сүреді, өледі, тірледі. Оларында тағдыры, оларында өзгерілген бар. Соларында Алла тағала мақтап отыр. Бірақ сол жаратылыстардың бәрі Алла тағалаға еш нәрсені ұқсамайды. Және Алла тағала да олардың ешқайсысына ұқсамайды. Әне ұқсатқан жоқ. Сондықтан Аллах тағала біз ғайып ретінде сенеміз, оның бірақ естейтінін білеміз, оның нағыз көретінін білеміз керек, барлығын хабар ретін білеміз керек, Аллах тағаладан беймәлім нәрсе жоқ. Олай сөйтін мүәжізеге Аллах тағаланы оқалдататын, Аллах тағаланы әлсірететін, Аллах тағаланы оны күшілететін және нәрсе жоқ. Оқалдату бірін сетір болады, әлсіреті бірін сетір болады. Мысал айты, бұл мысал ретінде, екі адам болса, Екеуі айтса, қалты күстіресе айтсын мысалдарды. Солайлар. Бұл жайды мысалдар айтсынды келіп. Болады тағы бір мысалдар айтсын. Бұл адам әлсіз болу мүмкін еді. Өзі көп міндет күтті бағандығы қанақ түрде алады. Бұл да әлсіз бүтін бірі. Мысал айтсын, біреу айтса, мен үш жұмыстың қатар істейін деп. Қанын өстіңа өтметтің жұмысын журналистін деп. Қарақтан жоламай қалыпты біреу. Бұл әлсіз деп, осалдап деп айтамын. Бұның шамасы көмісі нәрсесі бар. Сөйте бұлсы болса, мүмкін келе алады шамасы. Мүмкін шамасы келе алады. Сол сияқты осалдау, өз ебана сол қалдықта, көлі сұрттағы заттарды осалдаға. Мысал айты, есептеу. Қазір ел айтын, алып жерден алтын қанша үшін, айтан, отта алтын дейді. Бұл сұр өндесін қанша, жиырма бес дейді, бірақтан ел айтам. Бұл жүз жүз жүз қанша, айтан, мың деп. Тағы бас отырам, тағы да айтын мүмкін, бірақ бірден отырасы. 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, bilindik. Sen kılar etmez miyim? Kılar etmez. Kırtta verir. Sonra bunu akarın kalbi kalmakın, kırılıyorum. Akarın kalbi kalmakın, ben hareket edersek bilmem sen sana. Sonrası bilir. Sonrası Allah'tan kırtta kalan yüzük tehlileri var mı sana? La lehana mazine varan bir yıllar yok. Allah kalan sesler sana Allah kalan kısmını yıkıyor. Yani o birisi, adamın yüzüğü olan yüzüğünü yıkıyamaz. Sen cennetten de kalbini yıkıyamaz. Allah kalan bilir. Sonra Allah kalan yüzü de ortal ölür. Allah kalan ortal olarak yapacak. Kan canan, kuvvet canan, kıs canan, akı canan Allah kalan ortal olarak bir nerde yok. Sonra Allah kalan ölçen kesifat yok. Bırak, sevgilde o da uzun Allah kalan ölçen kesifat yok. Bala dedi. Yahudiler açtı mı? Kendisine açtı mı? Nedir açtı? İnna Allah'a fakir ve nahnu ahniye. Allah kalaka karşı değil biz daim edelim dedi. Açtı mı? Al-Kadir kızı, bunu nasıl kızık var mı bize de? Daha kızık. Bunu nasıl kızık var mı? Burası Ahtırgal'da bir karanın ortası, yasa böyle bir takımdan dağıtırken, nasıl bir пайгамбар жок Муса алейхиссалам көрүшүп берди көрө алмады бирок аллах тантип жаннатта көрөлүп эч нерсеге уктаксыз көрөбүз деп айтасам аларайтат мен намаз бастагандан бери аллах тааланы элестетипмин калай элестетип мен намаз окуй турганда биринчи аллахты элестетип алам төрт намаз окуйм калай элестетип аллахты калай көрдүм деп койсом мен биринчиде аспанды көрөм дейт аспанда үлкөн такты көрөм тактын үстүндө салды көрөм өтө кыдый түрлү актакалды кандай салды көрөм ол бизди баарын карап көрүп турат одан кийин жакынат сыякты өмүрүн көрүп турган сыякты деп мен сону алып кирип кеттим мен шайтандын бармайтын жери ал эми сыртынан көрө алам бекен кызык мен билген жокмун өзү айтканда мен сондуктан бул керек деле ок болмосо ак деп жатырбыз бир аталар аңбайт деп жатыр эй расында кудайдын актак деген рас ау дейт ана кылмышкерлер жүр тонап кыргы өзүң байка деп кыргы болгон жок булар байып атыр карап калат үйсө бүгүн карагайкөл күнүн астына кайтып бир күн өзүн жок ата балакам калат эртең күнүн эмеимиз жок кудай актак деген рас ау дейт ала актыа өлүп келсе сол рас да дейт да буну ким үйрөтүп атат мен сондуктан кай сөздү элим алыстай баштайды шайтан өзүн үйрөтө баштайт сондуктан жана бир кагыйдага эстериңизге болсун эгерден уагыздамасаң уагыздаласың деген кагыйдалар осу жакшы билаңыздар эгер сен уагыздамасаң уагыздаласың бул кай тараптан болсун акыйда тарапынан болсун тил тарабынан болсун иман тарапынан болсун типтип сен өз үйүндө жүрүп өзүңүн отбасында туган туысканыңа да бир сөз айтпай бирин өз аакты көрсөтсөң бүгүн улак деп уагыз өтөт деп койсун ал намаз эмне болуп саган өйткөндө мен ол сенбасын мадинеттен куралып кеткен жок күзетен сен кабарым жок сен адам болот десе осу намаз деле койсун деп койсун кыз сен намаз окуптан саган астана бир акча болобу дагы эле кредит алат жүрөбү түнүктөн айердин баласын көрдүң ба жана өкмөт деп алган мен бир андай машина отурган тагын кара айда деп кетсин кеткенде мактап талан кет алым керек ана депутат деп атыр эл көрүп жатсыңар го отузунда ооруна кызаган кырында кыраптайт колду намаз деп өзүңдү аза жасайт үйрөткөн аатамаса бул кагыйданда уагдаласың уагда өтөт туура сол сыякта бул өзү отбасын өзү туткан туткандан болгон кагыйда эмес туура өзү сыякта кагыйда өзө диндерден сен уагдамасаң христиан деле уагда берет эмне болду беле сен келип саган уагда баштайт бир карыз бүт барет каражаттар сол жерде бүтүндөп калган каражаттар элем келе жаткан дейт куранды кайталап күнүн жазып алсынайт аптасында аптасында алдынан орустун бир арема узун кызы чыга келди күн жолдун четинен лай куранды кайталап кетип барсам эми ал мага келаткан сыякты дейт да карап турган кызым лайсың бул ай деген сыяктуу дейт да өзү өтө момун жигит билесиң да бир кыз эмес кемпирдин бетине бүтүп карай албайсың сосун так бүйтип карап калдым дейт үлкен кыз бар үйдү айтты брат мой деп айтты эмне жакшы сөз жок дейт деп койсосун сонда жыйырма алты сабатты бир китап табат дейт карасам дейт бизде кирет тим керек экен эсикин ачып турганы өздөрүн десем бирок тапканда өздөрүн билмей калдым дейт да ойлогонда бир кие сөз айтып жатыр сонун ти мусулман деп айтты дейт эгер бирок өтө күчтүп дай а мусулман деп айтты кайыр жай кетиби деп айтты сосун кайтиң деп айтты дейт бизде бабы болуп жүрөт сол кылып барып дейт да өтө молись о молись и бабы болуп сосу мен направленном пути деп айтты кирип атып атат дейт да давай поговорим деп айтты сосун жана жигит дейт уаыкча жок сосун айттым дейт мен жана медресем сол жака балдар бар орусча билесиң дем билесиң дейт мен адресим сол жака сол жакта там поговорим деп айттым да кетип калдым мине туура сол сыяк эгер сен уагыздамайсың ба өздөрүң уагыздай баштайт сен уагыздамайсың ба шайтан жана уагыздай баштайт шайтан уагызын жибере баштайт сен шайтан да аллах жиберген жерден ташат жибермеген жерден алар да таласып жибереет сондан осы нерсени билиңиздер аркасында ким уагыздаса ол уагыздалат сонда алла тааланы окутасын нерсе жок христиан диндеги сол түйүндөп келеби алар өздөрүнө несине эмне деп айтады бог создал человека на подобие себя деп айтып атат да сүйтип алат сүйтип бактайт эми кудайдын колу бар аягы бар деп эгерен сен атеси жадайбос деп айта баштайт башка кыла баштайт алар уагыздалсын бүкүл кийбир теэри нерсени айта баштайт теэри кажетсиз нерселерди айта баштайт бир жигитке келип бир баптистерме уагыздатты мусулман жигитти давай экөөбүз споруласайык кайсы диниз dedi. Kutu bir nautette daha bütün nalda malık tavsiyonun bir bakterim olmadı dedi. O da kalıyor madde. Muhammed. жолмасып анау қазір ана жерден адамның қазір күйінің бір кіреп тастап жатса олардың бойын көзін күретін бар жатыр жазып қалдым анау асық сүзіктен тұрып қазір үйінің көтеріп кетіп тұрған мақтаның нөмірлерін түсіріп алды асланғардың бетін түсіріп алды өтіп кетіп тұрмыз қайда болса бірақ сол қабылған нәрсесін біреуісі құранды айтқанмен қайтып келе жатыр ақырдарлар дінге санақатты кіріп келе жатыр амтрамтар кіріпнарлар тартанды көп олар көріп кіріп келе жатыр бұл аллахтың адамның сөзі емес аллахтың сөзі деп олар исламдіннен кіруіне сөз кіріп жатады тіпті біз өтіп тоқтағанда осы үлкен кісілер білетін шығар өтіп тоқтаған кезде біз айтатын күн қозғалмайды осы системаның центрі бүкіл гүл ай баралайыр қозғалады күн жаңағы жел күнді қозғалады жаңағы бағдар күнді қозғалады орнатса күн қозғалмайды дейді мен сосын бүгін исламды біліп кеттім мектеп бітіргеннен кейін құранды оқып отырмын сонда күн өзінің белгіленген орнында қозғалады қозғалады мектептіне кіріп кеерген екен бізге артынан үйреті бас керек екен әбден бір күн қозғалмайды деген ол бізге бел банк керек айтқан болатын банк өлдіріп келеді сосын тұрғанда айттым е адам қателесе ғой алланың хақ деген бар оқып кеткен одан бір тоқтамда алып кеткен ол бір күні күн кіріп алып бір уақытта күн қозғалады екен тақты бұл өзінше бір галакси деген бір аңды бір галактика бар екен күн сол өзінің бетімен бірге он галактикадан болады екен күннің қозғалу жылдамдығы сағатына 1200 километр екен деп айтады аллах айттыкүнде қозғалды бұны сабы сол уақыт бізді тапқаны біздің алыс осы біздің көз тірісімізге тауып жатқан нәрселер ал бұл құранда жүзінде атап айтылған оны ректор ғалым біле алмайды көре алмайды айта алмайды бірақ ол кітапта құранда жазылған неге себебі құран кімнің сөзі аллахтың сөзі ал аллах тағала үшін ғайып нәрсе жоқ бұның бәрін жаратқан аллах тағала сондықтан аллах тағала өзі жаратқан жаратысын жақсы біледі айтайық сондықтан бүкіл пайғамбарлар бірінші сөзінде ол аллах тағалаға деген құлшылық береді бірінші екінші шариғат үйретеді заңдар бірінші барлығы көпшілігі тағала құзіретіне кіреді оған бүкіл өмірі оның ішінде тәухид бір аллаға кетеді одан кейін барып намаз зекет ораза қажылық орамал деген нәрселер заңдар тәртіптер көршінің хақы көшенің хақы бәрі келе бастады көпінде келе бастады үшінші бірін беретін нәрселері аллахду уәлуәиду уәдеру естеу кім салиқалы жақсы іс істейтін болса иман келдіе иман салиқалы бастайтын болса оны жәннаттен кейін қойса ал кім құранға қарама қарсы өмір сүрген болса оларды тозақтан естетеді оларды тозақтан естетеді бір ағамыз сауланың ішіне кіріп қатты мойнтаның ішінен намазға кетіп істеді отырып отырып қатты істеп ыстық кеткен ғой мойнтан кімбіре шыдап шыдағандар шыдап біреу 5 литрге шыдап біреу 10 литрге шыдап біреу 15 литрге шыдап мықтымын дегендер бір ары кетіп жатқа атаңа шыдап өйтсе сана шықып барады дейді да тып тыныш қана намазымды оқып жүре берейін мен нағыз дін айтып бізді қараатынмын намазымды оқып бізді қанаса қылайын дейді кім айтқан сол сияқты шынында ғалымма шырпымен құдамаған дозақ ғалым күшін бағалап қойған адам дейді күтіподы жаба дозақ қоятып көремін деп жатады алла сақтасын алла сақтасын сондықтан кейбір пайғамбарлар тілінде үйрететін нәрсесі бірінші нәрсе ол алла тағала қызында мына құранда да көп деген аяттардан біз кездестіреміз сонау нұх пайғамбарымыз айтты я қауми хамдулиллах ма лакум мин илахин ғайр ей менің қауымым менің бір ғана алла тағалаға құлшылық артсеңдер одан бөлек тәңірсіңдерге мінесіңдер сөзді сұрадықұдайға қосылатындар құдайдан бөлек тәңірсіңдерге мінесіңдер осын жерде аристон тұр осы жерде құранда қосылмайды деген абдуллах мәратын иллаһ құдайға қосылатын одан бөлек тәңірсіңдерге мінесіңдер уаттақу уаттақуллаха уатиун аллахтан қорқыңдар уабдуллаха уаттақуллаха уатиун сен атиа оғанмансыңдар одан қорқыңдар оған шүкір қылыңдар деп қанша пайғамбарлар үйретті сондықтан жиырма төртінші болсын біз құранда көптеген тарихтарды қыссаларды оқитын болсақ құранға зор салып оқитын болсақ естеріңізде болсын сіздердің ең сүйікті кітаптарыңыз бір құран болсын құран жайында бір біріне тоқталамыз арнайы сонда көреміз қандай діннің адамдары осы артында құран бақыретен деді ясам құран менің құран емес деп айтқан бұдан емес деп құдан қорыққандардың құран жол деп деді құран арқылы құдайды танисың құран арқылы өмірдің ақпаратына жатасың құран арқылы халал харамды көресің сондықтан құранды оқудың өзі үш түрі бар өтеміз ол жайында бірінші түрі кітаптар үшін оқу ол да сауап хадистер бар екінші түрі өзінің белгілі уақытта қаза болып тұр ол да мысалға біреу ай сайын бір рет оқып тұрады біреу екі аптада бір оқып тұрады біреу үш күнде бір оқып тұрады сүзләргә тарафта да берни ойлап ойдырып булып булда керә. Бу көн берне бара торган мөмкин. Окыйсыз, арасы менә кабакта да калды. Менә торган тамак бүген сүзләр кесенгән сүзләр белән карап отырасында кагыл нәрсә дип әйтә. Бер кызга тавык булса, яки бер белән өйдә тамак хатлы булса. Бар бар бер дигән гәпте. Мен аны бер дә рәсемдә. Ах,